Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala, usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho, ngabantu esiphila la besisebenza lakho izinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbe ngidubula umuntu eNew York akula muntu ongangibopha, kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga. And bakhona abanye abantu abamlandelayo labo abalezingqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana olabantwana, ungumuntu omnyama mbuyiphi ikhala, uwazi ukuthi uTrump uhleke izilima, uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi ezinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvotele? Yikho mbuyele ukuthini, abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka, yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa. Kabavumi ukububona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sebe semajele bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebenga esikade saqala kudala, kuloku ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela. Ngabantu bona labo ababuhlungu emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo, abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile, yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka-ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangelani, umuntu elengqondo nje engaTrump.